Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикан».
Також і сьогодні об'явлення Бога в людській природі Ісуса може викликати обурення та не є легким до прийняття. Про це папа. Також і сьогодні об'явлення Франциск роздумував, коментуючи перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю 22 серпня уривок з Євангелії від Івана, що був черговим витком подій після чудесного помноження хлібів, що обертався навколо слів Ісуса, сказаних у цьому контексті, що викликали різні почуття в оточуючих. Євангелист Іван розповідає, що Ісус запросив слухачів у світлі згаданого чуда повірити в нього як у справжній хліб, що зійшов із неба, і що хліб, який він дасть, це його тіло та його кров. То жорстокі слова, хто може їх слухати, сказали слухачі, і чимало з них відійшли. Чи це вас спокушує? А що ж буде, як ви побачите, що син людський підійметься туди, де був раніше? Відповів на це Ісус. А тоді запитав 12-тьох, чи й вони хочуть відійти. На це, промовляючи від імені групи, відповів Петро: «Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. І ми повірили і пізнали, що ти святий Божий». Зупинімося коротко на поведінці того, хто відходить і повертається назад, вирішуючи більше не йти за Ісусом. З чого народжується ця невіра? Що є причиною цього відкинення? Запросив Святіший Отець. Він зауважив, що Ісусові слова викликали велике обурення, адже стверджували, що Бог обрав об'явитися та здійснити спасіння в слабкості людського тіла. Саме втілення Бога викликає обурення та стає перешкодою як для цих людей, і часто також для нас. У дійсності, пояснив папа, Ісус стверджує, що істинний хліб спасіння, що передає вічне життя, це його тіло, що для того, аби війти у спільність з Богом, перед тим, як дотримуватися законів і виповняти релігійні приписи, потрібно переживати реальні та конкретні взаємини з ним. Отож, не потрібно ходити за Богом у мріях та уявленнях про велич і могутність, але розпізнавати його в людськості Ісуса та, як наслідок, у людськості братів і сестер, яких зустрічаємо на життєвій дорозі. Потрібно шукати Бога в стосунках з Ісусом і з ближніми. За словами Святішого Отця, також і сьогодні об'явлення Бога в людській природі може викликати обурення і не є легким для прийняття. Про це святий Павло пише як про глупоту Євангелія для того, хто шукає чуд і мудрості світу. І цю скандальність можна прогледіти в таїнстві Євхаристії. Який сенс в очах світу може мати адорація шматочка хліба? Навіщо постійно живитися цим хлібом? Перед обличчям чудесного жесту Ісуса, який п'ятьма хлібами і двома рибами втамовує голод тисяч людей, всі його прославляють і хочуть привести до тріумфу, проголосити царем. Але як тільки він сам пояснює, що цей жест є символом його жертви, тобто дару його життя, його тіла та крові, і той, хто хоче йти за ним, повинен уподібнюватись до нього, до його людськості, дарованої Богові та ближнім, то ні, це не подобається. Так і Ісус вже викликає кризу, сказав папа, закликаючи не знеохочуватися, коли Ісус вводить нас у кризу. Причиною для тривоги радше повинна бути відсутність кризи, що може бути ознакою розмивання його послання. І просімо благодаті, підсумував він, аби піддатися провокації його словами вічного життя та навернутися.
Розмови про актуальне. Свідчення взаємної довіри, єднання, свободи і відповідальності, а також переосмислення всієї духовної спадщини українців та пристосування її до людей 21-го століття. В цьому полягає внесок, який церква, а зокрема Українська греко-католицька церква, може зробити в розвиток держави, незалежність якої була проголошена 30 років тому. Такими думками в інтерв'ю для Радіо Ватикану поділився архієпископ Борис Гудзяк, митрополит Філадельфійський Української греко-католицької церкви. Владико, чи пригадуєте ви свої переживання у момент проголошення незалежності України?
Будучи дитиною і внуком людей, які змагалися в один чи інший спосіб за українську справу, за українські інституції за межами України, але також мій дідо був в Галицькій армії, моя тета загинула в УПА. Було змагання, знаєте, за свободу, незалежність, соборність України на українській землі і великі жертви в моїй родині і в цілім народі. Цей момент незалежності був дійсно таким надзвичайним, євфорійним. Я пам'ятаю, я тоді писав дисертацію докторську, літом було жара, спека в Кембриджі, в штаті Масачусетс. Я знімав квартиру біля Карлової ріки, і коли прийшла ця новина, що путч не вдався, незалежність проголошена, Союз розпадається, я вибіг, знаєте, так над рікою, просто щоб перебігтися. Я чувся таким укриленим. Я бував в Україні досить регулярно від 88-го року. Тобто ці попередні роки я мав нагоду зблизька спостерігати процеси освободження, перебудову, гласність і розвиток українського руху. Очевидно, була десь така надія в багатьох, що все відразу якось налагодиться. В Україні проєктувався такий економічний успіх. По багатьох параметрах Україна ніби випереджувала Польщу. Але, очевидно, є соціополітично-культурні речі, а є глибоко духовно-моральні моменти, які скорше чи пізніше показуються. Глибокі травми, які пережив український народ, ці хвилі геноцидального такого гніту, вони відбилися на нашому народові. Якщо так просто говорити, нація, держава, суспільство, спільнота – це є співдія осіб. І ця співдія є плавною, плідною, коли є взаємна довіра. А якщо немає взаємної довіри – ну, всі ці стосунки і процеси ускладнюються. Довіри годі було очікувати, оскільки система нищила систематично, і люди виробляли рефлекси захисту перед іншим, бо інший є небезпечний. Ти не можеш довірити сусідові, ти не можеш довірити всім на роботі, бо досвід був такий, що тебе можуть продати, зрадити, донести про тебе. І ця травма і цей рефлекс ще є глибоко закоріненими. Цей рефлекс, ця травма, який є пов'язаний з рабством. Ізраїль два покоління виходив з Єгипту. Виходити з рабства – це є глибокий не лише політичний процес, але глибокий духовний, психологічний процес, який ще не завершився.
Ви говорили про взаємну довіру. Церква спонукає нас до довіри і любові. Чи є ще інші причини того, чому тоталітарні режими настільки бояться релігії і, зокрема, церкви?
Тоталітарні режими хочуть все контролювати, а духовне життя освободжує. І духовне життя переступає межі, воно творить сопричастя, стосунки. А тоталітарні режими хочуть тебе встромити в якусь поличку, тебе прив'язати. Наша українська греко-католицька церква, наприклад, є частиною Вселенської католицької церкви. Це спілкування було глобальне, а тут залізна занавіса хоче сконтролювати і обмежити цей контакт, бо ці контакти не дозволяють вповні опанувати суспільство і поодиноких осіб. І люди, які були затиснені, культура, суспільство, менталітет, який був затиснений, він нелегко завжди сприймає свободу. Тобто свобода є природній наш стан, це є Богом даний стан. Господь створив нас на свій образ і свою подобу. Ми є творчі, ми можемо робити вибір. Але свобода не є лише якесь свавілля, це є відповідальність. І бути свобідними розумними, мудрими, плідними означає робити відповідальні рішення, відповідальні кроки. І ми вчимося, як виходити з того затисненого стану до свободи з відповідальністю. А це є певне паломництво, це процес.
Владико, ви народилися в сім'ї українських іммігрантів у США, навчалися в Сиракузькому університеті, в Папських університетах в Римі та здобули докторат в Гарвардському університеті. Ваш життєвий досвід, навчання та душпастирська діяльність в різних країнах, безумовно, дають вам можливість спостерігати, як в різних суспільствах побудовані стосунки між державою та церквою. Скажіть, будь ласка, чого, на вашу думку, може навчитися Україна з досвіду цих країн у цій сфері?
Хто живе в Америці, хто жив в Італії, знає, що ні в одній, ні в другій країні не є все ідеально. Людство має свої пороки, і ми бачили, які заворушення були расові в Америці минулого літа, який є поділ глибокий в суспільстві. Італія має свої виклики. Але висновок, який, я думаю, ми, як християни, повинні робити, є те, що ми потребуємо свободу, і незалежність України дає цілий цей процес освободження від тоталітаризму, дав нашій церкві свободу жити, діяти, розвиватися. Висновок, який ми повинні робити, є також той, що нам не треба одержавлюватися, нам не треба бути частиною держави, ми не повинні мати якихось особливих привілеїв.
Тобто релігії,
та, церкві. Нам треба просто свідчити. Таке переслідування, яке було в радянський час, воно, очевидно, є з різних точок зору негативним. Але саме в тому контексті, можливо, в особливо яскравий спосіб проявилося християнство, проявилася віра, проявилася євангельська любов і вірність. Тобто ми, як послідовники Ісуса Христа, не маємо ідеальних обставин на цьому світі. В різних країнах і в різних суспільствах можна по-духовному жити. Властиво, можна по-духовному жити у всіх обставинах. Тільки що воно може бути часом надзвичайно дорогою ціною. Зараз нам слід передовсім свідчити про любов ближнього. Бо любов до Бога проявляється у нашій любові до ближнього. Апостол Іван в своєму посланні каже, той, хто каже, що любить Бога, а не любить ближнього, є неправдомовець. Україна потребує українців, які люблять один одного. Ми бачимо в політиці, в економічному житті, в бізнесі, вже не кажу і в родинах, скільки є конфліктів, скільки є нищівного суперництва. Нам, християнам, Господь дає нагоду давати інший приклад. Приклад взаємної підтримки, взаємного благословення, заохоти. І я радію, що я це переживав в Україні. Зокрема, в Українському католицькому університеті я бачу, як спільнота людей, натхнена Євангелієм, старається щось будувати. Щиро, очевидно, не ідеально. В УКУ, наприклад, не є всі святі. Але цей університет розвинувся, тому що була християнська любов, християнське свідчення з всіма немочами, які мають всі члени цієї спільноти. Сьогодні світ саме цього очікує, потребує від церкви. Точки свідчення. Не системи загального якогось, так би сказати, панування. Думаю, що така християнська цивілізація, яка була в Європі, де ціла культура була християнська, зараз не є нашим майбутнім. Ми будемо сіллю, дріжджем. Можливо, невеликою кількістю, певною меншістю. Але це не повинно нас засмучувати. Христос мав небагато послідовників. Перші апостоли, які проповідали в Римській імперії, також зустрічалися з малими спільнотами. Я прикладаю до ситуації, яку ми маємо в Америці, чи, скажімо, українці мають в Італії. Ну, ми є меншістю, ми є певною такою групою, яка не може своїми засобами десь над чимсь панувати. І це нас освободжує від ілюзій про християнське панування. Бо Христос не панує, Христос обнажується, Христос віддає, в кінці віддає своє життя. І нам треба віддаватися один одному і в цьому знаходити правдивий мир.
Перед тим, як отримати незалежність, Українська греко-католицька церква відіграла надзвичайно велику роль у збереженні українцями власної ідентичності та в підтриманні прагнення свободи. Чи тепер, після отримання незалежності, церква повинна переосмислити свою роль?
І тоді, і тепер роль церкви в суспільстві і в справедливому політичному житті, мені здається, важлива. Ситуація міняється, але людина лишається своїми потребами і своїми немочами, своїми талантами і своїм каліцтвом. І це є як на особистому, родинному плані, так і на загальноспільнотному, суспільно-національному плані. Мені здається, що наша церква, яка втратила 90% своїх священників по числах, від 3000 число впало до 300 священників в підпіллі в середині 80-х років. Ці 300 священників, якщо кожен міг обслуговувати 100 осіб, а це багато, я думаю, що було і менше, ну це і 30 тисяч осіб, а було 4 мільйони. Тобто це менше, ніж 1% греко-католиків в 80-х роках мав регулярний контакт з підпільною церквою. Потім прийшла свобода і таке відновлення. І була природня, хоча не завжди плідна тенденція думати так, нам треба відновити те, що ми втратили. Ті структури, церкви, організації. В цьому було багато здорової інтуїції. Але не все те, що було в 30-х роках, служитиме в 21-му столітті. І якщо ми поставили великий акцент, скажімо, на віднову церковних будинків, мені здається, ми не поставили належний акцент на тому, щоб знайти спосіб, як спілкуватися з молоддю в церкві, наприклад. І ми бачимо тепер, що молодь до великої міри є поза церквою, навіть в Галичині, а я вже накажу в Центральній і Східній Україні. Ми хотіли українську державу, а тепер ми бачимо, що велика частина українців і ще більший процент греко-католиків є за межами української держави. Є незалежна Україна, а українці втікають з цієї держави з різних складних причин. Об'єктивних і суб'єктивних. Отже, ми отримали незалежність, але ми бачимо, що це не кінець проєкту. Тобто, ще є дуже велика моральна праця, яка має відбутися. Бо має бути моральний, духовний фундамент для нашого співжиття, на підставі чого можна будувати і освіту, і бізнес, і культуру, і, очевидно, політичне життя. Тут ще потрібне глибоке осмислення і приклади плідності. Мені здається, до прикладів плідності, до свідчення про життя, от до того є покликані ми християни сьогодні.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!